Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 15, versetele 33 la 39, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 27, versetele 45 la 54, din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 23, versetele 44 la 49, și din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 19, versetele 28 la 30. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei care stăteau acolo, când au auzit aceste cuvinte, ziceau, iată, îl cheamă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat să aducă un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l coboare de pe cruce. Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Soldații au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a scos un strigăt puternic. S-a terminat! Iisus a strigat iarăși cu glas tare. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul care stătea în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, l-a glorificat pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat, omul acesta era fiul lui Dumnezeu. Și ostașii care îl păzeau pe Iisus împreună cu sutașul, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis la fel, cu adevărat, acesta a fost fiul lui Dumnezeu. Și tot poporul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau deoparte și se uitau la cele ce se petreceau. Din acest text intitulat Ultimele patru ziceri ale Mântuitorului de pe cruce și evenimentele însoțitoare, ne vom ocupa de nouă lucruri. De întunericul de trei ore, zicerea Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, zicerea mi-e sete, zicerea s-a terminat, zicerea Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, ruperea catapetezmei, cutremurul de pământ, învierea morților și mărturisirea sutașului și a ostașilor. Să luăm mai întâi întunericul de trei ore. Evanghelistul Matei a scris, de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. De la ceasul al șaselea la ceasul al nouălea. Înseamnă după orarul nostru de la 12 la amiază la 3 după masă. Acest mare întuneric care a durat 3 ore s-a lăsat dintr-o dată și tocmai atunci când soarele strălucea cel mai puternic. Despre acest întuneric s-a scris mult. Toți trei evangheliștii sinoptici au întrebuințat sintagma grecească largă, olen tengen, care are trei înțelesuri, toată regiunea, toată țara și tot pământul. Origen din biserica primară era de părere că acest întuneric a cuprins numai Iudeia, așa cum și celelalte fenomene din timpul patimilor Domnului Iisus au avut loc numai în Ierusalim, capitala Iudeii. Comentatorii din Evul Mediu, Luther și Calvin, cât și comentatorii din timpurile noastre moderne, Zahn și Riederbos, au luat sintagma grecească olen tengen după al doilea ei înțeles de toată țara, pe motivul că Israelul întreg l-a respins pe Hristos, lumina lumii, De aceea Dumnezeu i-a arătat anticipat, prin întunericul cel mare care l-a cuprins în întregime, că dacă nu se va întoarce la Hristos, pe care l-a răstignit, îl va prinde judecata și mânia lui Dumnezeu din ziua de apoi, când soarele se va întuneca din nou. Iar Edersheim, cât și mulți alți comentatori, au luat al treilea înțeles al sintagmei Olentengen, pe acela că întunericul a cuprins toată lumea, și nu numai Iudeea și întreg Israelul. Unii au identificat acest întuneric cu o anumită furtună, numită Sirocco, negru cu nisip, care s-ar fi dezlănțuit din pustiu. Origen a explicat acest întuneric prin apariția celor mai negri nori, care mai întâi au apărut deasupra Ierusalimului și apoi s-au răspândit și asupra Iudeii întregi. Apologetul creștin Tertulian ne relatează că acest întuneric a figurat în analele publice, iar alt apologet creștin cu numele Lucian a scris necreștinilor în apologia sa următoarele cuvinte: citiți propriile voastre anale și veți găsi că pe timpul lui Pilat, atunci când Hristos a suferit pe cruce, întunericul a luat locul luminii în plină zi. Istoricul bisericesc Eusebiu, pentru a confirma acest întuneric, a recurs la scriitorii necreștini. Istoricul Tala și cronicarul Flegon, care amândoi trăind în secolul al doilea, relatau că în anul 29 după Hristos s-a lăsat un întuneric atât de mare, chiar la amiază, încât s-au văzut strălucind stelele pe cer în Israel și în Egipt. Edersheim, cât și alți comentatori, spun că eclipsa menționată de istoricul Tala și de cronicarul Flegon nu era una și aceeași cu fenomenul întunericului din Evanghelele sinoptice, din două motive. Pentru că eclipsa de soare amintită de Tala și Flegon nu putea să dureze timp de 3 ore, cât a durat fenomenul întunericului din Evanghelii. Și fiindcă după calculele astronomice ale lui Idler și a lui Wurm, eclipsa menționată de Tala și Flegon a avut loc în 24 noiembrie anul 29, ori Domnul Iisus a fost răstignit în 7 aprilie anul 30. Proveniența acestui întuneric nu s-a explicat niciodată până acum din punct de vedere științific, dar nici nu se poate spera că cineva o va explica, pentru că evangheliștii, nefiind oameni de știință, nu ne-au oferit nicio informație cu privire la natura acestui întuneric. Și fiindcă se știe sigur că acest întuneric nu era o eclipsă astronomică, pentru că în timpul sărbătorii Paștelor, luna era de fiecare dată plină. Cei mai mulți comentatori, ca Edersheim, Barclay, Rail și Hendrickson, susțin cu tărie că acest fenomen mare al întunericului era supranatural. Dacă Dumnezeu a arătat semne mari în văzul lui Israel când i-a dat legea pe muntele Sinai, atunci cu atât mai mult i-a arătat acest întuneric în miez de zi, când Dumnezeu Tatăl și-a oferit Fiul ca jertfă pe cruce pentru păcatul lumii. În felul acesta, cel preanalt i-a atras atenția lui Israel, cât și lumii întregi, că El ne-a deschis o dispensație nouă. Dacă Dumnezeu a procedat în felul amintit când a dat poporului evreu legea, atunci cu atât mai mult El a procedat astfel acum, când ne-a oferit Evanghelia, arătându-ne că Cel care făcea această lucrare supremă pe calvar prin Fiul Său este însuși Dumnezeu Creatorul, care poate suspenda oricând legile naturii, cum vrea, și să schimbe cadrul creației tot așa de ușor ca atunci când a chemat-o la existență. Comentatorii Edersheim, Barclay și Sort ne spun că întunecarea pământului la răstignirea Mântuitorului ne arată două lucruri. Că nici chiar soarele și natura nu puteau să privească și să suporte ceea ce au făcut oamenii cu Fiul lui Dumnezeu și că acest întuneric prevestea consecința și nenorocirea tuturor acelora care au contribuit prin păcatele lor la răstignirea Lui și n-au vrut să-L accepte ca Mântuitor, care nenorocire va avea loc la a doua sa venire în calitate de judecător, atunci când soarele se va întuneca din nou. În al doilea rând ne vom ocupa de a patra zicere a Domnului Iisus de pe cruce. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Evanghelistul Matei a scris: și pe la ceasul al 9-lea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În timpul acestor 3 ore, de la 12 la 3 după masă, Domnul Iisus a atârnat pe cruce în întuneric, în tăcere și în cea mai mare agonie. Iar pe la sfârșitul acestor 3 ore, când chinurile lui au atins punctul culminant, în special chinul părăsirii lui de către Tatăl, a exclamat așa cum zicea Lagrange, cu cea mai mare putere, în modul cel mai duios și în cuvintele cele mai amare din Evanghelie. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Fiul lui Dumnezeu a exprimat prin aceste cuvinte toată profunzimea suferinței lui. Înainte acestei exclamații misterioase, în a cărei înțeles nu i-a fost dat omului să pătrundă niciodată pe deplin, dar trebuie să ne plecăm cu reverență, să ne mulțumim în a o înțelege chiar și în cea mai mică măsură. Probabil că întunericul arăta retragerea lui Dumnezeu Tatăl de la Dumnezeu Fiul în momentul când Dumnezeu Fiul s-a făcut păcat pentru noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. De aici învățăm că Dumnezeu este atât de sfânt, încât El nu se poate asocia niciodată cu păcatul. Nici atunci când păcatul a ajuns asupra Fiului Său prea iubit, deși nu era a Lui, și nici chiar în momentul când Fiul Său era în agonia crucificării și avea cea mai mare nevoie de ajutorul Lui de Tată. În aceste ore, Fiul Lui Dumnezeu a trecut prin cea mai grea experiență din viață. El, care era fără păcat, s-a încărcat cu toate păcatele lumii și El, care n-a cunoscut consecința niciunui păcat, acum simțea consecința tuturor păcatelor cu care era încărcat, care l-au despărțit mai întâi de Tatăl și apoi îi mistuiau sufletul pe cruce în cea mai mare suferință. Noi nu putem pătrunde niciodată îndeajuns în misterul suferinței Mântuitorului de pe cruce. Comentatorii Taylor și Barclay au spus că suferința Fiului lui Dumnezeu, pe care a exteriorizat-o prin cuvintele exclamate cu cea mai mare duioșie și durere, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, arată că suferința și amărăciunea abandonării lui de către Tatăl i-au fost cu mult mai grele și mai chinuitoare decât durerea fizică de pe cruce. Deși Domnul Iisus era pironit pe cruce și Dumnezeu l-a părăsit, și aceasta chiar în cele mai grele momente, totuși El n-a disperat pentru că îl cunoștea pe Tatăl și avea încredere desăvârșită în El, fapt pentru care a continuat să-i ducă planul de mântuire până la capăt, suferind cumplit în suflet și în trup. Cine poate să înțeleagă cât de tare apăsa povara păcatelor lumii asupra sufletului și a trupului Mântuitorului? Cine știe cât de aspre era judecata și mânia dreptății lui Dumnezeu îndreptate împotriva tuturor păcatelor lumii care erau concentrate asupra mielului lui Dumnezeu? Și cu atât mai mult, cine poate să înțeleagă cât de grea a fost substituirea și ispășirea fiecărui păcat a fiecărui pământean până când a satisfăcut toate cerințele neprihănirii și ale dreptății lui Dumnezeu și ne-a pus într-o stare după voia celui preanalt, Isaia 32:11. Este adevărat că nu vom ști niciodată cât de mult a suferit Mântuitorul pentru noi. Tot ce știm este că El, prin suferința și agonia Lui de pe cruce, în special în ultimele 3 ore de întuneric, a plătit întreg prețul răscumpărării noastre. Evrei 9:12, Ioan 10:17-18. S-a zis că nici chiar cei care vor ajunge în iad nu vor ști îndeajuns cât de mult a suferit Hristos pentru noi, fiindcă atunci când era pe cruce, în special în ultimele 3 ore de întuneric, toată suferința din iad pe care o meritau toți oamenii din toate generațiile pământului s-a comprimat în trupul și sufletul lui. Chiar Fiul lui Dumnezeu, care a coborât din gloria infinită a cerului și din cea mai mare intimitate cu Tatăl, Ioan 1:1-17:5, a acceptat pentru noi întreg infernul de pe cruce cu scopul de a ne curăța de toate păcatele și de a ne înzestra cu viață veșnică. Taylor, cât și mulți alți comentatori spun că Domnul Iisus, deși vorbea limba aramaică, totuși a strigat pe cruce în limba ebraică: Eli, Eli, lama sabachthani. Matei, versetul 46. De aceea cei care vorbeau limba aramaică au confundat cuvântul Eli cu Eliah, Ilie. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat. Unii din cei care stăteau acolo când au auzit aceste cuvinte ziceau, iată, îl cheamă pe Ilie. Evangheliștii Marcu și Matei au scris în continuare, îi cităm armonizat. Și îndată unul din ei a alergat să aducă un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă-l, să vedem dacă va veni Ilie să-l coboare de pe cruce. Oțetul era băutura ostașilor cu care își potoleau setea în timpul serviciului. Această băutură, care se numea în limba latină posca, se prepara din apă, oțet și ouă. Poate unul dintre ostași, fiindu-i milă, a îmbibat un burete în poscă, vrând să-l ducă Domnul Iisus la gură. Dar un alt ostaș l-a oprit zicându-i, lasă-l, să vedem dacă va veni Ilie să-l coboare de pe cruce. În Talmud scrie că atunci când evreii ajungeau în anumite pericole și necazuri, obișnuiau să-l cheme pe Ilie să-i ajute. Iar ostașii credeau că Domnul Iisus îl striga pe Helie ca să-l scape. Helie, fiind zeul soarelui, era unul dintre cei mai mari zei ai păgânilor. În al treilea rând ne vom ocupa de a cincea zicere a Domnului Iisus de pe cruce. Mi-e sete. Evanghelistul Ioan a scris, după aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Versetul 28. Domnul Iisus a zis cu un glas înnăbușit de suferință, mi-e sete. Pe lângă alte dureri cumplite, să știe că și o sete teribilă îi tortura pe cei răstigniți, în special sub arșița dogoritoare a soarelui de amiază din Orient care îi deshidrata. Ce paradox! Dădătorul apei vieții este ars de sete. Ioan 4:10 și 7:37. El a vrut să supere această sete mistuitoare pentru a ne deveni izvorul veșnic al apei vieții. Se știe că atunci când evanghelistul Ioan a scris Evanghelia în anul 97 sau 98, era un curent de gândire religios și filozofic care se numea gnosticism. Susținătorii acestei concepții credeau că spiritul este bun, iar materia este rea, și că Dumnezeu, fiind un spirit pur, nu putea să ia un trup material pentru că s-ar pângări. Acesta era motivul pentru care gnosticii tăgăduiau că Mântuitorul avea trup real. Ei credeau că Domnul Iisus a luat un trup aparent, asemenea unei fantome, care atunci când umbla pe pământ, nu lăsa urme. Așa au explicat ei că Domnul Iisus a umblat pe apă fără să se afunde. Gnosticii mai susțineau că Domnul Iisus, ca spirit pur, nu putea să sufere. Astfel, ei au explicat că el a trecut prin întreaga scenă a răstignirii fără să simtă durerea în mod real. Când gnosticii susțineau o asemenea concepție și învățau și pe alții, ei credeau că îl onorau pe Domnul Iisus, numai că realitatea era că ei se făceau vinovați de cea mai mare erezie, de erezia tăgăduirii umanității adevărate a Domnului Iisus. Acesta era unul dintre motivele pentru care evanghelistul Ioan, ca un martor ocular, mărturisea că Mântuitorul era o ființă umană adevărată care a îndurat în mod real setea mistuitoare și toată suferința răstignirii. Evanghelistul Ioan a scris în continuare în legătură cu însetarea Domnului Iisus. Acolo era un vas plin cu oțet. Soldații au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Versetul 28. În secolul al XI-lea s-a descoperit într-un manuscris minuscular grecesc, 476, termenul hiso, suliță, care buretele era pus pe o suliță. Această părere a susținut-o în comentariul lui mai întâi Ioachim, care a trăit în secolul al XVI-lea, apoi au mai susținut-o Zilburg, Beza, Boisus, Covet, Dalman și Hoard. Dar chiar și unele dintre versiunile Bibliei au luat această variantă, că un ostaș a târnat buretele pe o suliță ca New English Bible, versiunea Bibliei lui Moffat, a lui Goodspeed, Rio, Phillips, Kingsley, Williams și The Basic Bible. Asupra acestei probleme, dacă buretele a atârnat pe vârful unei sulițe sau unei ramuri de isop, s-a scris foarte mult. Kilpatrick, Barclay, cât și mulți alți comentatori au spus că varianta suliței este imposibilă și cu mult mai grea decât cea a ramurii de isop, care figurează în toate manuscrisele. Evangheliștii Marcu și Matei au menționat trestia ca un termen larg, Marcu 15:36, Matei 27:48, pe când evanghelistul Ioan, ca un martor ocular, a precizat că ostașii au luat o ramură de isop, care probabil se găsa chiar lângă cruce. În penultimul studiu ne-am informat că crucea Domnului Iisus era mai înaltă decât a celor doi tâlhari și că picioarele criminalilor erau deasupra pământului de la 20 la 70 cm. Astfel, lungimea unei ramuri de isop era de 70-90 cm, era suficientă ca să ajungă la gura Domnului Iisus cu buretele îmbibat cu poscă. Isopul se folosea în Vechiul Testament în ceremonialul Paștelui, Exod 12:12, și în ritualul purificării, Numeri 19:6 și 18, Psalmul 51:7. Ne aducem aminte cum la primul Paște, când Îngerul Morții umbla în acea noapte prin întreg Egiptul, ca să lovească cu moartea pe fiecare întâi născut de parte bărbătească, cum izraeliții înjungheau câte un miel și cu isop stropeau cu sângele lui ușciorii caselor înainte de a trece Îngerul Morții. Moise a scris în Exod: să luați apoi un mănunchi de isop, să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. 12:22. Isopul amintea evreilor salvarea poporului lui Dumnezeu prin sângele mielului pascal. Pentru evanghelistul Ioan, asocierea pe Golgota a ramului de isop cu adevăratul miel pascal constituia adevăratul Paște, când mielul pascal al lui Dumnezeu era jertfit pentru mântuirea neamului omenesc. Acesta era motivul pentru care evanghelistul Ioan a făcut precizarea că în vârful unei ramuri de isop ostașii au pus un burete îmbibat cu poscă ca să potolească setea Domnului Iisus. Comentatorii Farrer și Campbell sunt de părere că buretele era un fel de dop care se punea la gura vasului. Am văzut mai înainte în acest studiu că băutura despre care este vorba aici se numea în limba latină posca și că ea se prepara cu apă, oțet și ouă. Domnul Iisus știa că după 6 ore de suferință pe cruce îi se apropia rapid sfârșitul. În scopul acesta, el dorea să-și potolească setea pentru a putea rosti tare a 6-a zicere. Din text reiese că sutașul, care era un om bun, a acceptat ca unul dintre ostași să aducă buretele plin de poscă la buzele fripte de sete și să-i dea să bea. În al 4-lea rând ne vom ocupa de a 6-a zicere a Domnului Iisus de pe cruce. S-a terminat! Evangheliștii Marcu și Ioan au scris. Îi cităm armonizat. Când a luat Iisus oțetul, a scos un strigăt puternic. S-a terminat! Ioan, versetul 30. Acest text paralel ne arată 4 lucruri în legătură cu a 6-a zicere a Domnului Iisus de pe cruce. Primul lucru este că Mântuitorul avea nevoie de o voce puternică pentru a rosti a 6-a zicere. În vederea acestui fapt, el a spus în a 5-a zicere: mi-e sete. Al doilea lucru este că toți evangheliștii sinoptici ne scot în evidență cu ce fel de strigăt a rostit Fiul lui Dumnezeu această zicere. Evanghelistul Marcu a scris: dar Iisus a scos un strigăt puternic, versetul 37. Evanghelistul Matei a zis: Iisus a strigat cu glas tare, versetul 50. Și evanghelistul Luca a spus la fel: Iisus a strigat cu glas tare, versetul 46. Al treilea lucru este conținutul acestui strigăt. Evanghelistul Ioan identifică strigătul cel puternic cu sintagma s-a terminat, versetul 30, care este a 6-a zicere a Mântuitorului de pe cruce. Și al 4-lea lucru pe care ne-l arată acest text paralel cu privire la a 6-a zicere a Mântuitorului de pe cruce este însemnătatea ei. Domnul Iisus a exclamat a 6-a zicere în limba aramaică printr-un singur cuvânt și textul grecesc o redă tot printr-un singur cuvânt, prin cuvântul tetelestai, care derivă de la verbul teleo, a atinge ținta, a atinge scopul. Această zicere era un strigăt puternic de biruință și de bucurie înainte de a-și fi dat Mântuitorul sufletul, pentru că prin suferința sa cumplită de pe cruce, el și-a atins scopul în lucrarea sa infinit de mare și de grea pe care i-a dat-o Tatăl să o facă. Lucrarea de a satisface dreptatea lui Dumnezeu, Romani 3:26, de a răscumpăra neamul omenesc și de a dota pe toți credincioșii cu viața veșnică în împărăția cerurilor, Ioan 17:4. Mântuitorul, când a strigat pe cruce cu glas tare, s-a terminat, a spus cu alte cuvinte, scopul suprem este atins și suferința mea a luat sfârșit. În al cincilea rând ne vom ocupa de a șaptea zicere a Domnului Iisus de pe cruce. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Evangheliștii Matei, Luca și Ioan au scris, îi cităm armonizat. Iisus a strigat iarăși cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Comentatorul Golvițer a spus că cuvântul Tată, pe care l-a rostit Fiul lui Dumnezeu în această ultimă zicere de pe cruce, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, exprimă cea mai mare intimitate, încredere și consimțire cu voia Lui, care i-a permis să moară pe cruce în cea mai mare agonie. Mamele evreice își învățau copiii că înainte să adoarmă seara, să rostească în rugăciune Psalmul 31:5. În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Cu aceste cuvinte, Domnul Iisus a adormit pe cruce, pe brațele Tatălui Său Ceresc, întocmai ca un copil. Evanghelistul Ioan, când a întrebuințat verbul a pleca capul, în cuvintele apoi și-a plecat capul și-a dat Duhul, versetul 30, a folosit acest verb ca pentru a pleca capul pe o pernă mulțumit că și-a încheiat cu bine ziua vieții lui umane. Așa a adormit Mântuitorul, ca apoi urmând să se trezească pentru a se bucura de rodul muncii. La a șasea zicere, respectiv la strigarea cea puternică de mare bucurie și triumf, s-a terminat! Domnului Iisus i s-au rupt câteva vase ale inimii, așa cum vom vedea în studiul următor. Și când încetase să-i răsune glasul, la a șaptea zicere, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, și-a plecat capul și a adormit. În al șaselea rând, ne vom ocupa de ruperea catapetesmei. Evangheliștii Matei și Luca au scris, îi cităm armonizat, și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt prin mijloc, de sus până jos. Între sanctuar și Sfânta Sfintelor era o perdea mare, care acoperind Sfânta Sfintelor arăta că dincolo de această catapeteasmă locuia Duhul lui Dumnezeu și că nu putea să pătrundă în Sfânta Sfintelor nimeni altul afară de marele preot și aceasta numai o singură dată pe an în ziua ispășirii. Exod capitolul 26, versetele 31-33 și Levitic capitolul 16. Iosif Flavius, cât și comentatorul evreu Edersheim, ne descriu această catapeteasmă din templul lui Erod că avea 20 de metri lungime și 10 metri lățime și că era foarte groasă și grea. Pentru a o putea deplasa era nevoie de 300 de preoți. Evanghelistul Matei, când a scris în acest text, Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos, a precizat că această catapeteasmă s-a rupt chiar în momentul când Mântuitorul murea pe cruce, respectiv la ora 3 după masa, când preotul cu resortul tămâierii a intrat în sanctuar ca să tămâieze înaintea acestei catapetesme pentru a fi primită jertfa de seară. Acest preot a rămas îngrozit când a văzut minunea aceasta. El, cât și toți aceia care au văzut această minune, erau siguri că această catapeteasmă s-a rupt miraculos, chiar de mâna lui Dumnezeu, care își manifesta prezența în Sfânta Sfintelor. Comentatorii Dodrici și Rail spun că această zi era cea mai mare și semnificativă din istoria lumii, care trebuie să-l fi îngrozit cel mai mult pe Caiafa în calitate de mare preot prin fenomenele ei și cu atât mai mult prin semnificația acestor fenomene. Dumnezeu a arătat prin spintecarea catapetesmei două lucruri. Primul lucru era că el, prin jertfa fiului său de pe cruce și ruperea catapetezmei, demonstra încheierea vechii dispensații a legii mozaice și a ceremonialelor de la templu. Evenimentul ruperii catapetezmei celei mari de la Sfânta Sfintelor era atât de mare și de important, încât chiar și istoricii Tacitus și Iosif Flavius l-au consemnat în analele istoriei. Dar nici Talmudul evreiesc n-a putut să treacă sub tăcere acest mare eveniment. Toți aceștia, cât și Eusebiu, istoricul bisericesc din Biserica Primară, ne spune comentatorul evreu Edersheim, au înțeles că ruperea catapetezmei arăta distrugerea templului. Talmudul, cât și Iosif Flavius, ne spun că misterul a continuat să se extindă în cursul aceluiași an și asupra luminii sfeșnicului de aur care s-a stins miraculos, cât și asupra porților mari de la templu care s-au deschis singure tot în mod miraculos. Și al doilea lucru pe care l-a arătat Dumnezeu prin jertfa fiului său de pe cruce și ruperea catapetezmei era proclamarea deschiderii unei noi dispensații. Noua dispensație era era revelației. Ruperea catapetezmei mari și groase simbolizează mai întâi că Hristos a îndepărtat pentru om prin jertfa sa de pe cruce vălul întunericului și al misterului cu privire la Dumnezeu. Evanghelia este revelarea acestui mister. Hristos, prin jertfa sa de pe cruce, a dat la o parte catapeteasma cea mare și groasă care l-ascundea pe Dumnezeu de oameni și chiar de poporul evreu. Acum oamenii pot să nu mai bâșbie în părerile lor preconcepute cu privire la Dumnezeu și la o altă lume eternă. Dar noua dispensație este și era deschiderii căii spre prezența lui Dumnezeu din cer pentru toți aceia care cred în Hristos și se pocăiesc. Aceasta reprezintă ruperea catapetezmei în două între cei doi heruvim brodați cu fir de aur și orientați unul către altul, că prin jertfa lui Hristos s-a deschis și pentru om calea spre lumea heruvimilor și a serafimilor. Evrei, capitolul 10, versetele 19 și 20. În al șaptelea rând ne vom ocupa de cutremurul de pământ. Evanghelistul Matei a scris: și îndată pământul s-a cutremurat și stâncile s-au despicat. Versetul 51. Așa cum întunericul de 3 ore și ruperea catapetezmei n-au fost fenomene naturale, tot așa se crede că nici acest cutremur nu era natural. Evanghelistul Matei ne arată că îndată ce Domnul Iisus și-a dat Duhul pe cruce, s-a rupt catapeteasma de la templu și că îndată ce s-a rupt catapeteasma, s-a produs un cutremur de pământ atât de mare încât s-au despicat chiar și unele stânci. De la ora 12 la amiază, când s-a lăsat întunericul, și până la ora 3 după masă, toți aceia care și-au bătut joc de Domnul Iisus au fost cuprinși de o mare panică și groază. Iar acum, la ora 3, nu numai întunericul le era îngroșat pe cer, dar și pământul li se clătina sub picioare. Pentru crima pe care au făcut-o evreii, până și natura neînsuflețită s-a tulburat. Soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat și catapeteasma cea mare și groasă din templu s-a rupt. De la toate aceste fenomene, chiar și vrăjmașii Domnului Iisus au trebuit să constate. Ori că cel care murise pe cruce a declanșat toate aceste fenomene, ori că Dumnezeu confirma prin ele că acela pe care ei l-au răstignit era cu adevărat Fiul Său, așa cum Mântuitorul adeseori le spusese. În al optulea rând ne vom ocupa de învierea morților. Evanghelistul Matei a scris: mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din mormânt după învierea lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Versetele 52 și 53. Și această înviere a morților face parte tot din istorisirea lucrurilor uimitoare care au avut loc la moartea Domnului Iisus pe cruce. Dacă toate celelalte fenomene din text au un înțeles supranatural și totuși literal, aceasta înseamnă că și învierea morților era tot un fenomen supranatural cu un înțeles literal. Dacă și despicarea stâncilor în timpul cutremurului și deschiderea mormintelor săpate în ele erau mari miracole, atunci cu cât mai mare era miracolul învierii morților din morminte. De aici putem vedea că moartea Mântuitorului pe cruce avea de-a face nu numai cu lumea noastră materială, ci și cu lumea de dincolo de mormânt. Acest miracol al învierii morților din Evanghelia după Matei este unic în felul lui în Noul Testament. Nu avem nicio paralelă de felul acesta în întreaga Biblie și în toate scrierile evreiești care să ne ajute să înțelegem acest miracol. Dar ce este mai interesant, că și evanghelistul Matei era rezervat în a ne-l prezenta mai detaliat și mai clar, de unde se vede că nici el n-a înțeles atunci când a scris ce s-a întâmplat. Cine erau acești sfinți? Se presupune că ei au făcut parte dintre aceia care au crezut în Domnul Iisus, care au locuit în Ierusalim și în jurul lui și că au murit înainte de patimile lui. Evanghelistul Matei face precizarea că acești morți au înviat în momentul morții Mântuitorului și că numai atunci când Fiul lui Dumnezeu a înviat, ei s-au arătat în Ierusalim. Ceea ce înseamnă că Mântuitorul, prin moartea lui, a înfrânt moartea acestor credincioși și i-a înviat. Se crede că acești credincioși care au înviat în momentul morții Mântuitorului n-au mai murit ca aceia pe care i-a înviat în timpul slujirii lui pe pământ, ci atunci când Domnul Iisus s-a înălțat la cer și ei au fost transformați în trupuri proslăvite și s-au înălțat la cer. Și în al nouălea rând ne vom ocupa de mărturisirea sutașului și a ostașilor. Evangheliștii Marcu și Luca au scris, îi cităm armonizat. Sutașul care stătea în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, l-a glorificat pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Marcu, versetul 39. Sutașul sub a cărui comandă s-a efectuat răstignirea Domnului Iisus, i-a auzit pe conducătorii evreilor cum îl acuzau că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Matei 27,43. Dar acum el, văzând cum natura a reacționat la suferință și la moartea Mântuitorului prin întunecarea soarelui timp de 3 ore, cu tremurul de pământ și despicarea stâncilor, auzind cele 7 ziceri ale Mântuitorului de pe cruce și fiind foarte mișcat de toate acestea, a exclamat cu cea mai mare convingere. Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Marcu, versetul 39. Domnul Iisus, atunci când a zis, după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii, Ioan 12,32 a prezis puterea de atragere a jertfei lui de pe cruce. Sutașul a fost, după tâlharul pocăit, al doilea fruct al crucii lui Hristos. Se crede că acest sutaș a devenit creștin. Tradiția zice că el se numea Longin, că l-a predicat pe Hristos în patria sa, Capadocia, care era în estul Asiei Mici și că a fost martirizat. Dar jertfa Mântuitorului de pe cruce i-a atras și pe ostașii care erau cu sutaș, respectiv pe lângă cei 4 ostași cărora le era încredințată efectuarea răstignirii și un detașament de 60 de ostași, așa cum zic unii, sau de 120 de ostași, așa cum spun alții, care erau tot sub comanda acestui sutaș. Evanghelistul Matei a scris, și ostașii care îl păzeau pe Iisus împreună cu sutașul, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis la fel. Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Matei, versetul 54. După întunericul cel mare de 3 ore, cu tremurul de pământ și despicarea stâncilor, cât și după cele 7 ziceri ale Domnului Iisus de pe cruce, nu numai tâlharul de pe cruce, sutașul și ostașii, ci chiar și întreaga mulțime care a cerut să fie răstignit, schimbându-și mentalitatea, a plecat de la calvar deprimată, regretând și bătându-se în piept pentru faptul că a cerut să fie răstignit. Evanghelistul Luca a scris, și tot poporul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Versetul 48. Crucea lui Hristos era scena celei mai mari drame din istoria omenirii. Înțeleptul francez Renan a zis, într-o privință, cei mai mari oameni ai unei națiuni sunt aceia pe care ea îi condamnă la moarte. Iar genialul scriitor francez Rousseau, făcând comparație între moartea lui Socrate și a Domnului Iisus, a zis, Dacă viața și moartea lui Socrate erau ale unui înțelept, atunci viața și moartea Mântuitorului erau ale unui Dumnezeu. Dacă Mântuitorul a acceptat moartea cea mai oribilă, rușinoasă și crudă, El a făcut lucrul acesta cu cel mai mare și înțelept scop, ca să ne ofere nouă viața veșnică, fericită și glorioasă. Cel care pătrunde în jertfa Mântuitorului de pe cruce nu mai consideră pe Dumnezeu că este departe, că pământul este numai un firicel de nisip aruncat în albastrul infinit al cerurilor și pe sine că este un atom de nimic aruncat în întâmplare între miliarde de ființe, ci exclamă cu cea mai mare bucurie, fericire și siguranță: Dumnezeu este Tatăl meu și împărăția și casa Lui sunt și împărăția și casa mea. Crucea Domnului Iisus n-a găsit-o nimeni, așa cum se lăudau și se mai laudă unii, deoarece iudeii obișnuiau să ardă crucile în urma răstignirii.
Mamia, eu cânt un cântec nou. Tu ești cel mai frumos, chipul tău de iubire, Domnul meu. Eu te slăvesc și în inima mea eu cânt un cântec nou. Cel mai frumos, chipul tău este iubire, Domnul meu. Domnul meu cel bun, Domnul meu cel bun, viața mi-ai adus, viața mi-ai adus. Tu ești minunat, mai minunat ca soarele, minunat, mai minunat ca soarele.